Yoswa murufi firini. Malire Ayuda. Ndipo gao la fuko la na Ayuda monga mabanja ao linafikira malire a Edomu kuchipululu cha Zini kumwera kumalekezero akumwera. Ndi malire ao akumwera anayambira kumalekezero anyanja ya mchere kunyondo yoloza kumwera. Naduluka kumwera kwa chikweza cha Garabimu nabiririra kuzini nagwera kumwera kwa Kadesi Barenea nabiririra ku Heziloni nagwera kwa Adala nazungulira kukalika nabiririra kwa Zimoni naduluka kumtsinje wa Ijipito. Ndi malekezero amalilewa anali kunyanja ya ikulu awa ndi malile anu akumwera. Ndi malira akuma wandiwo nyanja ya mchere mpaka matiriro aka ya Yodani. Ndi malira akumpoto anayambira nyondo ya nyanja kumatiriro a Yodani nakwera malire kunka kuberehokira nabiririra kumpoto kwa Petaraba nakwera malire kunka kumwala wa Bohani mwana wa Rubeni nakwera malire kunka kudebiri kujokera kuchigwa cha Akori ndikumpoto kupenyera Giligala ndiko kundunji kwa chikweza cha Adumimu ndiko kumwera kwa ntsinje nabirira malire kunka kumadzi a Enisemesi ndi madulukiro ake anali ku Enilogere nakwera malire kunka kuchigwa cha mwana wa Hinomu kumbali ya Ebusi kumwera ndiko Yerusalemu nakwera malire kunka kumwamba kwa phiri lokhala patsogolo pa chigwa cha Hinomu kumadzulo ndiro kumathero ake achigwa cha Refaimu kumpoto ndipo analemba malire kuyambira pamwamba pa phiri mpaka chitsime cha madzi cha Nefitowa narulukira malire kumizinda ya phiri la Efuloni. Ndipo analemba malire kunka kubhala ndiwo Geliati Yearimu. Ndipo malire anazungulira kuyambira kubhala kunka kumadzulo kuphiri la Seiri nabiririra kumbali kwa phiri la Yearimu kumpoto ndiro Kesaloni natsikira ku Beresemesi nabiririra kutimna naduluka malire kunka kumbali ya Egeroni kumpoto ndipo analemba malire kunka kusikeroni nabiririra kuphirira pala naduluka kuyabinere ndipo madulukiro amalire anali kunyanja. Ndi malire akumadzulo anali kunyanja ya ikulu ndiwo malire ake. Awa ndi malire a ana Ayuda pozungulira monga wa mabanja awo. Koma Yoswa anampatsa Kalebe mwana wa Yefune gawo mwa ana Ayuda monga Yehova adanlamulira ndiwo mudzi wa Araba ndiye atate wa Anaki ndiwo Hebroni. Ndipo Kalebe anaingitsako ana amuna atatu a Anaki ndiwo Sesai ndi Ahimani ndi Talimai ana a Anaki nakwera kumweko kunka kwa zika za Debiri. Koma kale dzina la Debiri ndiro Kiriati Sefere. Ndipo Kalebe anati iye amene akantha Kiriati Sefere na ulanda yemweyo ndidzampatsa Akisa mwana wanga akhale mkazi wake. Ndipo Otiniele mwana wa Kenazi mbale wake wa Kalebe ana ulanda ndipo anampatsa Akisa mwana wake akhale mkazi wake. Ndipo kunali mmene ananzera anankangamiza mwamuna wake kuti apempha atate wake ampatse munda. Ndipo anatsika pabulu pamenepo Kalebe ananena naye ufunanji nati iye mundipatse dalitso popeza mwandipatsa dziko lakumwera ndipatseninso zitsime za madzi. Pamenepo anampatsa zisime za kuntunda ndi zitsime za kunsi. Ichi ndi cholowa cha fuko la ana Ayuda monga mabanja awo. Vomizinda ya kumalekezero afukulana Yuda, kumalire kwa Edomu, kumwera ndiwo, Kabizeri, ndi Edere, ndi Yaguru, ndi Gina, ndi Dimona, ndi Adada, ndi Gedesi, ndi Hazori, ndi Idinani, Zifi, ndi Teremu, ndi Bealoti, ndi Hazori Hadata, ndi Kerioti, Heziloni, ndiwo Hazori, Amama, ndi Sema, ndi Morada, ndi Hazara Gada, ndi Esimoni, ndi Bedebereti, ndi Hazara Suwala, ndi Bereseba, ndi Biziotia, Bala ndi Iimu, ndi Ezemu, ndi Elitoladi, ndi Gesiri, ndi Horoma, ndi Zikiragi, ndi Madimana, ndi Sani Sana, ndi Lebaoti, ndi Sirihimu, ndi Aini, ndi Rimoni, mizinda yonse ndiyo, makuma abiri kudza isanu ndi inayi, pamodzi ndi midzi yawo. Kujigwa, Estaoli, ndi Zora, ndi Asina, ndi Zanowa, ndi Enganimu, Tapua, ndi Enamu, Yalamuti, ndi Adulamu, Soko, ndi Azeka, ndi Salaimu, ndi Aditaimu, ndi Gedera, ndi Gederotaimu, mizinda kumi ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Zenani, ndi Hadasa, ndi Megidaligadi, ndi Dileani, ndi Mizipa, ndi Yokotere, Lagisi, ndi Bozikati, ndi Egironi, ndi Kaboni, ndi Lahamasi, ndi Gitilisi, ndi Gederoti, Beredagoni, ndi Naama, ndi Makeda, mizinda kumi ndi isanu ndi umodzi, pamodzi ndi midzi yawo. Libina ndi Eteri, ndi Asani, ndi Ifuta, ndi Asina, ndi Nezibu, ndi Keila, ndi Agizibu, ndi Maresa, mizinda isanu ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Egeroni, pamodzi ndi mizinda yake ndi midzi yawo. Kuyambira ku Egeroni mpaka kunyanja, yonse ya kumbali ya Asidodi, pamodzi ndi midzi yawo. Asidodi, mizinda yake ndi midzi yake, Gaza, mizinda yake ndi midzi yake, mpaka mtsinje wa Ijipito, ndi nyanja ya ikulu ndi malire ake. Ndi kumapiri Samiri, ndi Yatiri, ndi Soko, ndi Dana, ndi Kiriati Sana, ndi Wodebiri, ndi Anabu, ndi Asitemoa, ndi Animu, ndi Goseni, ndi Horoni, ndi Giro, mizinda kumi ndi umodzi pamodzi ndi midzi yawo. Alabu, ndi Duma, ndi Esani, ndi Animu, ndi Bedetapua, ndi Afeka, ndi Humata, ndi Giriati Ariba, ndi Ohebroni, ndi Ziori, mizinda isanu ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Maoni, Karimere, ndi Zifi, ndi Yuta, ndi Ezirele, ndi Yokodeamu, ndi Zanowa, Kaini, Gibea, ndi Timna, mizinda kumi pamodzi ndi midzi yawo. Halahuru, Betezuri, ndi Gedori, ndi Maarati, ndi Betanoti, ndi Elitekoni, mizinda isanu ndi umodzi pamodzi ndi midzi yawo. Kiriati Bala, ndiwo Kiriati Yerimu, ndi Raba, mizinda iwiri pamodzi ndi midzi yawo. Mchipululu, Betalaba, Midini, ndi Sekaka, ndi Nibisani, ndi Nzinda Wanchere, ndi Engedi, mizinda isanu ndi umodzi pamodzi ndi midzi yawo. Koma ana a Yuda sana koze kuingiza Ebusi, nzika za Yerusalemu, mmwe mwa Ebusi anakhala pamodzi ndi ana a Yuda ku Yerusalemu mpaka lero lino.